Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li naoružavanje Srbije predstavlja prijetnju regionu. Zagovornici su bili dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Nedžad Ahatović iz Sarajeva. Bilo je riječ o tome kako se predsjednik Vučić svaki čas hvali oružjem koje je nabavila Srbija. Koji je cilj kupovine novog, modernog oružja na koje je Srbija prošle godine potrošila skoro pola milijarde eura? Da li je naoružavanje Srbije u funkciji njene politike prema susjedima da bi kao vojna sila mogla da diktira odnose u regionu? Zašto u Sarajevu naoružavanje Srbije doživljavaju kao prijetnju? I kako predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH blokiraju svaki pokušaj da se obezbijede sredstva za oružane snage Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se i o tome da li Srbija namjerava da od Francuske kupi borbene avione kao što je to uradila Hrvatska, koje se ofanzivno oružje razvija u srpskim fabrikama, kako vlast Srbije vuče poteze koje je približavaju NATO paktu, dok u isto vrijeme mediji pod njenom kontrolom šire prorusku propagandu. Kao i o tome da li je moguć novi oružani sukob na Zapadnom Balkanu ili je on apsolutno isključen obzirom da su Hrvatska, Crna Gora i Albanija u NATO paktu, a NATO trupe prisutne na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabe.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li naoružavanje Srbije ugrožava region. Naši sagovornici su dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Nedžad Ahatović iz Sarajeva. Gospodine Radiću, predsjednik Vučić se stalno hvali novim oružjem koje je nabavila Srbija. Koji je cilj kupovine tog novog oružja?
Voli on da se hvali, ali oružje mu je posebno, jer kad pokazujete vojsku, onda stvarate sliku u narodu kako ste jaki, kako ste velike, a poslije svih onih turbulentnih 90. godina i nerešenog problema Kosova i Metohije, mnogi u Srbiji imaju potrebu da nađu neko emotivno uporište, neki osjećaj značaja. Vjerojatno Vučić medijski spretno ide na tu kartu i zna da je to tema koja će uvijek naići na dobrodošao prijem, ali s druge strane za Vučića nabavke naoružanja su vrlo važna spoljnopolitička referenca, jer Srbija nije dio NATO, definisala je svoju poziciju kao vojnu neutralnost, nema saveznike, bez obzira na mrežu saradnje sa raznim zemljama, ipak Srbija suštinski nema ni jednu zemlju koja bi mogla da se opiše striktno kao saveznička, a onda kad kupite oružje, to su državni poslovi. Tu ulazite u direktnu priču sa nečim što su ozbiljni primarni interesi država iz kojih to uzimate i stvarate referencu. Kad kupite iz Kine oružje, pa naravno da Kinezi to vrednuju kao ozbiljan politički potez, kao nešto što omogućava recimo stvaranje neke vrste mostobrana na Balkanu, jer Srbija je jedina zemlja na prostoru Europe koja je u savremeno doba kupila kineske borbene sisteme. I zatim, da bi čitava analiza bila kompletna, postoji tu i vrlo jasan finansijski interes o kome je teško govoriti, jer znate kako, kad je naoružanje u pitanju, sve je vojna tajna, sve što kažete reći će opano, jer znate vi, ima razloga, ali kreću se jako veliki novci, nerealno veliki novci za balkanske prilike. Prošle godine za sva materijalno-tehnička sredstva za vojsku Srbije potrošeno 460 miliona eura. Vjerojatno će ove godine biti potrošeno i za trećinu više. I tu se stvara jedan široki prostor za onu vrstu zarade koja se svugdje u svijetu zove korupcija.
Gospodine Ahatoviću, po vama, koji je cilj kupovine novog oružja u Srbiji?
Evo, čuli ste, gospodin Radić je rekao da je prošle godine Srbija samo za nabavku novog naoružanja, a ne pričamo dakle o proizvodnji domaćoj, potrošila 460 milijuna eura. To su tri vojna budžeta oružanih snaga godišnja Bosne i Hercegovine. S druge strane, delegati iz Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine već više od 12 godina koče naoružavanje i opremanje i modernizaciju ne samo oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nego kompletnog sigurnosnog sektora. To hoće da svedu na entitetske potrebe. Slažem se ja sa gospodinom Radićem da to Vučić vješto koristi u svoje političke svrhe, kako bi dao krila u retrogradnim politikama koje se odražavaju u pogledalu ultradesnog političkog spektra unutar Srbije, je dovoljno ojačalo čak šta više da gradi sopstvene sisteme odlučivanja unutar države Srbije, kao što vidimo i kroz organizovane kriminalne grupe i kroz ispade u gospodina Radojičića i tako dalje i tako dalje.
Izvolite, gospodine Ranču.
Mislim da je generalno stvorena ta jedna vještačka slika o Srbiji kao posebno fenomen. Postoji nikakav indikator da je Radojičićeva grupa zaista u tom momentu planirala da preduzme nešto agresivno, nego ne organizacija koja će na kraju da se vrati kao bumerang i da stvori veliku štetu unutar same Srbije, jer tu pričamo o srpskoj unutrašnjoj politici. A onda kada Srbija nabavi neke sisteme naoružanja, onda to dobije neku posebnu dimenziju i vuku se iz ruka ljudi da zapadu pokazuje, vidite šta rade. Modernizaciju u ozbiljnom nivou je preduzela Hrvatska. Ona troši jako velike novce da bi nabavila i eskadrilu više namenskih borbenih aviona Rafali. Crna Gora, odnosno svoje dimenzije, lože jako mnogo. Oni su dvije pješadijske čete uložili do sada 120 miliona eura. Ali postoji tu jedno prepoznavanje potrebe da se ono što se dešava u Srbiji posebno istakne. Priznajem da postoji mnogo razloga za to. To nije sporedno zato što Vučić je politički marketing vrlo agresivno neke stvari pokazuje i što bi se ovako reklo narodski, gura prst u oko. Ali činjenica recimo u domenu avijacije da MIG-ovi 29 koje je imala srpska avijacija su došli do kraja. Postoji potreba kod nas na Balkanu da se pokažu zubi, ali ne bi poistovjetio nabavku nekih sredstava koja su jako skupa za Srbiju, ali su beskorisna u nivou analize regionalnog balansa snaga sa recimo agresivnim postupcima Radojičićeve grupe koja je bila naoružana sredstvima karakterističnima za pješadiju i vatrenom podrškom do nivoa čet.
Gospodine Ahatoviću, da li u Sarajevu naoružavanje Srbije doživljavaju kao prijetnju?
Ako nas delegati iz oba doma parlamenta iz Republike Srpske konstantno blokiraju u bilo kakvom opremanju, uniformama, kamoli MIG-ovima 29, onda kako će se na to gledati u Sarajevu? Nikako drugačije nego na jedan oblik vrlo dobro dimenzionirane hibridne prijetnje koje se projicira na ovaj prostor i na kojem Dodik gradi svoju politiku. Dakle, ako ne bude bilo kako ja hoću, onda ću ja napraviti problem, a iza mene stoji prije svega naš prvi istočni susjed Srbija, a iza njih stoji opet Rusija. I na to vam se svodi taj narativ. Što se tiče Rafala i milijardu eura dila između Hrvatske i Francuske, ja koliko znam, Srbija je odmah iza Hrvatske stala ured za Rafale i tražila načine da zajedno sa radarskim kompleksom novog sistema javljanja, navođenja i zračnog osmatranja uzme jednu eskadrilu Rafala. Tako da ja uopšte tu ne vidim nikakav problem. Gospodine Radiću, ono što Srbija radi, naravna stvar da će izazivati pažnju, ne samo u nas u Bosni i Hercegovini koji smo pretrpili najveću štetu, ako ćemo pričati činjenično, nego naravno i zapadnih zemalja koji su na kraju morali vojnu intervenciju 99. godine kako do novih stradanja ne bi na Kosovu došlo. Ako Srbija ide ka zapadnom naoružanju, onda se može nazrijeti svjetlo na kraju tunela, valjda ćete onda krenuti i prema punopravnom članstvu u NATO-u. S obzirom na okruženje u kojem se Srbija nalazi, s obzirom da je Ruska federacija zauzeta, ona ne može uspostaviti vojno prisustvo na ovom prostoru kao što je to možda i bio plan prije nego što su upali u Ukrajinu, gdje se također radi o strategijskoj greški, kao što bi se radilo o strategijskoj greški da se to desilo na Balkanu. Mislim da na sve te silnice koje se dešavaju, geopolitičke, geostrategijske, mi ovdje odgovaramo podizanjem naših apetita, gdje onda na kraju se od te vrste aktivnosti koriste političari koji nemaju dobre namjere, ni u kom slučaju, i vi to, gospodine Radiću, kao ja, jako dobro znate.
Gospodine Radiću, da li je opravdan strah u regionu od naoružavanja Srbije?
Uvijek kad se neko naoružava postaviti pitanje šta ako se politika u jednom momentu promeni, jer znate, nijedna politika nije takva kakva je bogom dana i trajna. Unazad nekoliko godina Srbija jako koketirala sa Moskvom, održavane su zajedničke vježbe, ali od 24. februara prošle godine mnogo toga se promijenilo. Srbija je prvo zauzela zvaničan stav neutralnosti, prekinute su sve aktivnosti na zajedničkim vježbama sa svim zemljama i od juna se sve promijenilo. Srbija se svrstala prema zapadu, naravno zbog toga što je javno mijenje prilično proruski nastrojeno, onda propagandna mašina funkcioniše, vi ćete u Beogradu vidjeti puno naslovnih stranica koje afirmativno predstavljaju rusku vojsku, rusku poziciju u ratu, neki ruski mediji nesmetano djeluju. To je jedna slika, ali druga slika je činjenica da su održane vježbe s Amerikancima, da se to koliko je moguće zobilazi, protokolar se radi jako visoka, na posljednjoj javnoj promociji novih mladih oficira, ljudi koji su završili vojnu akademiju koja je prije par nedjelja održana u centru Beograda, glavna visoka zvanica osim Vučića bio je američki general komandant nacionalne garde Ohaja, koja je partijska zemlja za Srbiju u našem prostoru. Zatim kupljena su vozila, ali ima najveće da biti još mnogo toga kupljeno od Amerikanaca. I o tome zapravo kako se neko s naslovne strane tablida, neko kako se zaista pragmatično razmišlja, mislim da govori pokrenuta serijska proizvodnja i to ozbiljnim količinama borbenih oklopnih vozila. Sva ta vozila, sva tehnika koja se pravi u Srbiji ima američke motore.
Samo da mi odgovorite na pitanje, je li mislite da nije opravdan strah u regionu od naoružavanja Srbije?
Mislim da nema razloga da se doživljava naoružavanje kao proces. Politički radikalizam, da. Politička nestabilnost, da. Ali naoružavanje ne, zato što naš region je duboko pod kontrolom NATO. Na Kosovu se nalaze snage NATO. Znamo situaciju sa EUFOR-om na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sve zemlje, osim Srbije, Bosne i Hercegovine, su punopravne članice NATO. I izgleda prilično neozbiljno u takvom jednom ambijentu projektovati primjenu nekih složenih borbenih sistema i velikih količina krupnog naoružanja, teškog naoružanja koje Vojska Srbije pribavlja, jer dok postoji NATO, ne postoji mogućnost da dođe do jednog dramskog obrata i da svo to naoružanje dobije neku agresivnu svrhu prema susjednim zemljama. Kada bi postojala neka slika o tome da je NATO krizi, onda bismo mogli o tome da raspravljamo, ali NATO se konsolidovao i dobio smisao postojanja posle ruske invazije na Ukrajinu i sad su prilike bitno drugačije i Srbija s jednim korakom u NATO, ali upravo zbog stava masa to je neka vrsta nepoželjne teme u medijima i onda se zobilazi činjenica da srpska vlast godinama čini mnogo štošta da se Srbija približi do NATO, ali da se ne zatraži punopravno članstvo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li naoružavanje Srbije predstavlja pretnju regionu. Sagovornici su dva vojna analitičara, Nedžad Ahatović iz Sarajeva i Aleksandar Radić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ahatoviću, da li se vi slažete da se Srbija u izvesnom smislu približava NATO paktu, kao što kaže gospodin Radić?
Pa mislim da Srbija poslije 24. februara 2022. i nema drugog izbora. Dakle, do 24. februara 2022. godine mnoge su opcije bile u igri, znate. Mnoge su varijante tu bile razigravane i kroz vježbe sa Ruskom federacijom, uspostava mirovne operacije, pa slovensko bratstvo, pa dovlačenje S-400, dakle, ometanje zračnog prostora NATO-a i tako dalje. Dok Ruska federacija nije izvršila invaziju na Ukrajinu, bilo je tu raznih varijanti koje su se proigravale. Pazite, sasvim je legitimno da Srbija svoju vanjsku politiku gradi na način da bude puno malih Srbija oko jedne velike. To je, mislim, legitiman stav. Mi iz Bosne i Hercegovine, s obzirom da je u to uključeni naš državni teritorij, gdje se Republika Srpska kao i Sjever Kosovo navode kao izvore eventualne nestabilnosti Srbije, mi naravno da imamo protiv toga da kažemo, kao i svi ostalom u regionu. Međutim, nije naoružavanje Srbije problem. Ne bi bio problem da politika koja se vodi iz Beograda ima pomirljive tonove, da se ne pripremaju raznorazne terorističke grupe tipa Wagnera i da se ne radi na radikalizaciji ne samo politike, nego i narativa. Region, s obzirom da je Hrvatska u NATO-u, da je Crna Gora u NATO-u, možda i nema te brige kad je u pitanju eventualna vojna destabilizacija, ali Bosna i Hercegovina, izvinčete, i tekako ima razloga da brine, s obzirom da se mi nalazimo u permanentnoj političkoj krizi i da se nama prijeti secesijom i da se traži od vlasti u Sarajevu da prihvate realno činjenično stanje. Dakle, politika je ta koja opterećava kompletnu situaciju i koja na naoružavanje gleda kao na svoj adut pritiska na drugu stranu.
E, samo da vas pitam, gospodine Ahatoviću, da li vi smatrate da je naoružavanje Srbije u funkciji njene politike prema susedima, odnosno da ona time postaje regionalna sila i da, zahvaljujući snazi svoje vojske, može da diktira odnose u regionu? Da li je to cilj naoružavanja?
Da, dok je Ruska federacija stajala za svega toga, dok Ruska federacija nije bila angažovana, to je bila zvanična politika Beograda. Međutim, otkako je naravno Ruska federacija sada zauzeta svojim jadom i belajem koje je sama proizvela, sad je sasvim druga priča. Ja se slažem sa gospodinom Radićem, i prije Srbija imala daleko bolju saradnju sa NATO-om nego što je to imala, na primjer, Bosna i Hercegovina. Mi smo opet sputani našim unutrašnjim problemima i problemu koji imamo oko tog političkog veta. gdje nam se u jednom momentu odobri da budemo članica NATO-a, u drugom momentu se to ospori. I to šaltanje brzina dolazi upravo iz Beograda. Niko se džaba ne naoružava. Mi smo prošli kroz jednu golgotu i mi nemamo namjeru da prolazimo kroz druge golgote. Mislim da strah nije nerealan, to želim da kažem. S obzirom da NATO jeste u Bosni i Hercegovini, ali Bosna i Hercegovina nije u NATO-u i ne veže i član 5 uopšte i prema tome se mogu tako i ponašati. Nama sad od 1. januara dolazi mađarski komandant EUFOR-a, što znači da će ta organizacija sasvim sigurno biti, ako ne dobro utišana, onda potpuno eutonizirana. Ne aboliram ja ovdje nikoga, da se odmah mi razumijemo, i u Bosni i Hercegovini, ali činjenica je da se na secesionističke namjene Dodika gleda blagonaklono Beogradu i da bez obzira što je zvanični stav Beograda da se poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali nikad nije spomenut, na primjer, suverenitet. E, to je ono što kvari odnose između nas. A onda kad na to nadodate 460 milijuna eura od prošle godine za novo naoružavanje, a Bosna i Hercegovina pritom nije mogla da poveća svoj budžet, Dodikov SNSD je odmah tu kritikovao i nazvao to bahatim ponašanjem ministra odbrane. Sve su to stvari koje, opet kažem, naša unutrašnja politička scena u Bosni i Hercegovini ima refleksiju na Srbiju, dešavanje u Srbiji imaju refleksiju na Bosnu i Hercegovinu, koja još uvijek nije članca NATO-a. Onog momenta kada Srbija i Bosna i Hercegovina jednom postanu članice NATO, onda će ove teme biti potpuno pase, tako da nećemo o njima uopšte ni razgovarati.
Gospodine Radiću, da li je naoružavanje Srbije u funkciji njene politike prema susjedima?
Djelomično da, ali mislim da su primarni ciljevi ipak spoljno-politički i ekonomski. Znate, kad uopštimo sve i prenesemo na politički ambijent i na teške riječi koje često izgovaraju naši političari, misleći na to samo kako će sutra dobiti aplauz od svojih glasača, ne shvatajući koliko to ozbiljnosti prizvede, tu prije svega mislim upravo na odnos između Srbije, Bosne i Hercegovine. Tri puta se treba razmisliti s obe strane Drine, jedno što se bilo šta kaže, i upravo zbog prošlosti koja nije daleko i ima nas mnogo koji smo svjedoci tih vremena i znamo koliko lako stvari mogu da iskliznu van kontrole. Ali ako prevedem to ipak na nešto što ste otvorili kao temu, vojno-tehnički aspekt, onda moram malo da se distanciram od direktne pretnje silom. Recimo, najmoćnije ofenzivno sredstvo koje Srbija ima je samohodna haubica u NATO kalibru 155 mm, zove se Nora B-52 i kad se pokaže na smotrama, to zaista izgleda impresivno. I sa puno razloga biste rekli, počekajte, Srbija zaista svima nama pokazuje zub. Haubica koja ima domet od preko 40 km, to je nešto ozbiljno. Ali su te haubice prodate Mijanmaru, Bangladešu, Keniji i Kipru, a onda su se pojavili u srpskom naoružanju u nekom međuprostoru kada nije fabrika bila zaposlena sa stranim isporukama. Svojevremeno kad je organizovana vojna parada pred Putinom i ruskim rukovodstvom, najmoćnija sredstva na tom defileu su bile haubice u bojama za Bangladeš, ne iz vojske Srbije, nego oprema koja je tu još bila zatečena, nije bila prodata Bangladešu i prošla ispred Putina i prikazana je kao naoružanje vojske Srbije. U međuvremenu Srbija kupila 18 haubica, uvela u naoružanje i da se razumemo, ako kroz ovakve detalje pokušam da prikažem sliku, vidjet ćete da se mnogo novca troši na sredstva koja su potrebna zbog marketinga, koja su potrebna zbog političkog dodvoravanja nekih trećih zemljama, a nisu realno potrebljiva u scenariju oružanog sukoba kakav nažalost smo imali na Balkanu i znamo šta sve može da se desi.
Gospodine Ahatoviću, mislite li vi da Srbija ima ofanzivno oružje?
A vrlo je interesantno slušati gospodina Radića kako kaže da je Nora jedino ofanzivno oružje koje oni razvijaju i imaju ga u dostatnom broju. Kako zaboravlja raketni sistem Šubadija?
Nije razvijen.
Kako nije, gospodine?
Nije razvijen, ne postoji. Nije.
Sama činjenica da se planira je potpuno
jasno. Gospodine Neđadu, to su planovi za izvoz.
Gospodine Radiću, raketa Jerina 1 i Jerina 2. Planiran domet 285.
Dobro, kad ste vidjeli to sredstvo?
Gospodine Radiću, ne radi se tu da li ste vi to proizveli, da li radite marketing. Radi se o tome da vi razvijate to naoružanje. Ono je u prototipskoj fazi, da li u kompjuteru, da li su pojedine proizvodne linije počele da rade određene komponente. Ja vam govorim o stvarima koje se prezentiraju medijski, ali ja znam naravno da vi ne možete još uvijek razviti dovoljan broj za serijsku proizvodnju, ali to ne znači da vi to ne radite.
Vi govorite u prvom licu množine, ja ne predstavljam srpski narod.
Ne mislim ja da vi predstavljate srpski narod i ne mislim ja da vi zastupate te stavove apsolutno. Ali vi znate kao ja što znam da je to ofanzivno oružje, da se ono pravi iz razloga toga što Srbija želi da ima dominaciju kopnene vojske. To su te stvari o kojima ja hoću reći. Dok se cijelo vrijeme Bosni i Hercegovini koči razvoj, bilo šta, dakle od uniformija, ne kamoli do takvih složenih oružanih sistema. I Hrvatska i Srbija se naoružavaju, razvijaju sisteme, prave, planiraju, rade na njegovom razvoju. A Bosna i Hercegovina je apsolutno interiorna kad je u pitanju ne samo razvoj naoružavanja vojne opreme, nego i kupovina vojne opreme. Mi ne možemo da podmirimo naše potrebe u platama s obzirom na budžet koji nam se odobrava od strane onih koji u političkom smislu drže veto u Bosni i Hercegovini. Vi znate o kome ja govorim. Vi imate tehničku bazu, imate intelektualnu bazu za te stvari ostale iz bivšeg sistema i sasvim je legitimno da vi to razvijate, ali je potpuno nepotrebno ako ćemo ući svi u taj kolektivni sistem sigurnosti nekad razvijati takvu vrstu naoružanja i vojne opreme ako vam one ne trebaju. S obzirom da ste vi sada u strategiji vojne neutralnosti, onda se pravdaju i ovakvi projekti sa tom strategijom, jer naravno kad ste vojno neutralni vama treba sve. U tom grmu leži zec, tu se krije realna opasnost, iako je ona možda procentualno sada u ovom trenutku manja nego što je ona bila prije nego što je Ruska federacija izvršila invaziju na Ukrajinu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li naoružavanje Srbije predstavlja pretnju regionu. Sagovornici su dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Nedžad Ahatović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Radiću, u regionu Zapadnog Balkana stalno rastu tenzije, a Rusija, kojoj bi zbog rata u Ukrajini odgovaralo da se otvori novi front na Zapadnom Balkanu, stalno podgrejava sukobe, evo to smo vidjeli na Kosovu. Treba li se bojati novog rata ili je oružani konflikt na Zapadnom Balkanu apsolutno isključen s obzirom da su Hrvatska, Crna Gora i Albanija u NATO paktu, a NATO je prisutan na Kosovu i u Bosni i Hercegovini?
Na širokom rasponu od političkog ekstremizma pa do otvoreno konvencijalno oružana sukoba, mislim da na Balkanu postoje realna opasnost. I da su NATO shvatili situaciju u Bosni i Hercegovini jako ozbiljno i da su zato preduzimali neke korake sa zahtjevima EUFOR-a o angažovanju snaga za brzo reagovanje, na kraju krava za prikaz sile, za upozorenje svima. Sad upravo na Kosovo dolaze pojačanja. Prepoznaje se rizik nastanka sukoba u sjenci nekog većeg sukoba. Ali dok se ovakva situacija održava, nije visok rizik. Ali u nekom pretpostavljenom scenariju radikalizacije odnosa NATO i Rusije, u nekim budućim scenarijima naravno da možemo da pričamo o takvim temama i naravno da onda od dana do dana politika može da se promeni. I da naravno da onda neka tehnička sredstva možemo drugačije da posmatramo. U ovom trenutku mislim da ako bismo povezali modernizaciju vojske Srbije sa temom Rusija, sa temom interesi NATO, reći ću vam kako to funkcioniše. Srbija u jednoj privatnoj firmi, znači ne državno, nije reč o odluci koja je donijeta u kabinetu predsjednika ili negdje u krugovima koji su bliski vladajućoj partiji, ima sposobnost da napravi raketu dometa 40 km, to je rašireno sovjetsko oružje iz 60. godina. Srbija ima raketu koja omogućava ukrajinskoj vojsci da izmakne se van dometa ruske artiljerije. Ima mnogo indikatora, snimaka koji pokazuju da na terenu ukrajinska vojska koristi rakete napravljene u Srbiji nove proizvodnje. Mislim da to zapravo pokazuje koja je realna pozicija Srbije u odnosu na Moskvu. Te rakete niste mogli prošvercati. Bilo bi jako neozbiljno analizirati da u situaciji ovako jednog ozbiljnog nivoa konfrontacije neko šverca rakete koje imaju ozbiljnu tehničku prednost. Jasno je da Srbija zapravo je na listi zemalja koje su stale na stranu Ukrajine, ali da je to tabu tem, da o tome ne može da se govori pred srpskim javnim mnjenjem. Da bi ovakvu tvrdnju naravno zvanično demantovali i rekli bi da onaj ko to vidi, da mu se čini da to vidi. I mislim da to je jasno obrazloženje oko toga koja je stvarna politička pozicija Srbije i da je to razlog zašto je toliko posljednjih mjeseci bilo mnogo događaja koji pokazuju kvalitet američko-srpske vojne saradnje.
Gospodine Ahatoviću, mislite li vi da postoji realna opasnost od novog oružanog sukoba na Zapadnom Balkanu ili je to apsolutno isključeno?
Odgovorit ću na to pitanje kroz prizmu ovoga što je govorio gospodin Radić oko naoružavanja Ukrajine od strane Srbije. 16. jula 2022. godine transportni avion koji je prevozio municiju za minobacača, ako se ne varam, za Bangladeša, ostvar prevozilo se za Ukrajinu, se srušio na sjeveru Grčke, a poletio iz Niša. A znamo svi šta je u Nišu, 200 metara od aerodroma.
Mislite na ruski centar?
Ma naravno. Srbija ima prozapadnu crtu. Američki pristup je da se ta prozapadna crta unutar Srbije što više forsira i da se ona što više ističe i da se ona na određeni način nametne kao glavni politički narativ. Međutim, onda se vam se desi Banjska, Znate, Rusija se neće tek tako lako odreći socijalnog kapitala i političkog kapitala koji ima u Srbiji za soft power igre sa Zapadom. Nemojmo da imamo iluzije. To otvara odgovor na vaše pitanje da li će biti sukoba. Upravo u toj dimenziji odnosa između velikih sila na ovom prostoru, načina na koji oni percipiraju kompletan ovaj prostor u političkom, ekonomskom, svakom drugom smislu, će se stvoriti ili se neće stvoriti prilika za neki sukob. A da su strane voljne i da su one spremne političkom smislu govoreći, to ne trebate nići ni pitati. Ovdje se radi o tome da mi moramo svi politički u regionu sazrijeti, da moramo prvo sagledati vlastitu situaciju iz prizme geopolitičkih odnosa velikih. Mi obično sami sebi dajemo previše na važnosti i mislimo da mi možemo utjecati, mi ne možemo mi utjecati na nešto što je davno zacrtano, što će se desiti na ovim prostorima. Upravo u tom kontekstu ponašanje Srbije je iracionalno. Njeno pristupanje, prilazak Zapadu se ne ugleda u naoružavanju Ukrajine, već u pristupanju punopravnom članstvu NATO. Naravno da je to sad iracionalno očekivati s obzirom na stanje javnog mnijenja gdje imamo 22% ispitanika unutar Srbije koji misle da im je Rusija matična država. To je taj narativ koji je Rusija izgradila, dakle pobjedila Zapad na ovim prostorima, bar što se Srbije tiče i nje i dominiona u okolini. Prema tome, mislim da to okretanje Srbije ka Zapadu je ključno za Balkan. Će se na taj način promijeniti narativ, a čim se promijeni narativ, onda će se relaksirati odnosi. A ako se to ne desi, i ako se nastavi ovaj put, ni toplo, ni hladno, ni tamo, ni ovamo, onda ćemo imati i dalje tu tenziju koju vi pričate.
Evo, ja bi sad završavao ovu emisiju. Samo na kraju vratio bi se pitanju iz naslova emisije da mi ukratko odgovorite. Gospodine Radiću, da li naoružavanje Srbije predstavlja opasnost za region?
Slika koja se emituje Srbije može da bude neugodna za region, ali direktno naoružavanje Srbije mislim da neće ugroziti naš prostor utoliko što Srbija, ako optimistički gledano, krene u pravcu daljeg približavanja Zapadu, postaće još jedna od zemalja koja dijeli zajednički sistem vrijednosti i u tom kontekstu ta priča o naoružavanju nije problem. Naročito ako se to naoružanje kupe od Amerikanaca, Francuza, Njemaca i ostalih. To samo po sebi vezuje ruke potencijalno ideji primjene tog naoružanja.
Gospodine Ahatoviću, evo da i vas upitam, da li naoružavanje Srbije predstavlja opasnost za region?
Onoliko koliko NATO bude ozbiljan kad je to u pitanju, toliko će to predstavljati opasnost za region, onoliko koliko NATO bude tome pridavao značaja, će to predstavljati opasnost za region, onoliko koliko Srbija bude se okrenula prema Zapadu, to će predstavljati opasnost za region i mislim da u tom kontekstu trebamo da tražimo građenje bilateralnih odnosa. Naše zajedničko povezivanje i naše zajedničko aktivnosti kad je pitanje ulazak u punopravno članstvo NATO i Evropske unije, svako svojom dinamikom naravno. Ali u ovakvoj situaciji kakva je sad, gdje NATO još uvijek nije pokazao ozbiljnost kad je pitanje naoružavanje Srbije, s obzirom na ultradesni spektar političke scene u Srbiji, uvijek se mora ostaviti određeni procenat mogućnosti da dođe do konflikta, onda bi NATO najvjerojatnije pokrenuo svoje mehanizme, a to nama nikome ovdje u regionu ne treba da bude u cilju. Mi moramo da razvijamo prevashodno našu međusobnu saradnju da ne bi došli do toga.
Samo kratak odgovor. Da li predstavlja naoružanje Srbije opasnost za region ili ne?
Ne.
Pa ja mislim da predstavlja, samo naravno ne u procentu kojem vi to implicirate u pitanju.
Dobro. Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ahatoviću.
Hvala vama.
Bio to Most u kome su naši sagovornici bili dva vojna analitičara, Nedžad Ahatović iz Sarajeva i Aleksandar Radić iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
mladi vide razvoj veštačke inteligencije? Da li su za to zainteresovani ili ih uopšte ne zanima? Da li ih to s druge strane plaši ili će prilike koje obuhvataju veštačku inteligenciju rado prihvatiti? Saznaćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ovo nije prva epizoda našeg podcasta u kojoj govorimo o veštačkoj inteligenciji i preprekama koje ona donosi. Međutim, ono po čemu se ovo izdanje Glasom mladih razlikuje od prethodnih je to što u njemu razgovaramo sa mladom osobom koja se već bavi primjenom veštačke inteligencije. Naš sagovornik je Savo Ičagić, istraživač pripravnik u Institutu za veštačku inteligenciju Srbije. On je nakon više od godinu dana rada na evropskim projektima u Španskom istraživačkom institutu Tehnalija postao deo tima Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, gde sarađuje sa starijim kolegama i mentorima iz inostranstva, ali i doprinosi razvoju visokotehnološke industrije u Srbiji kroz učestvovanje u stvaranju inovativnih startupova i rešavanje konkretnih problema. Naprimer, Savo se trenutno bavi istraživanjem u primjeni elektronskog nosa u praćenju toka fermentacije. Ja sam Iva Gajić, a ovo je samo deo tema koje ćemo obraditi u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Savo, hvala ti što si nam se pridružio u podcastu Glasom mladih.
Hvala što ste me pozvali.
Kako je došlo do toga da si ti postao zainteresovan za samu veštačku inteligenciju?
Pa ja sam tokom studija na ETF, završio sam ETF, osnovni master studij, i onda sam želeo da nastavim dalje, da se usavršavam u oblasti upravljanja sistemima i obrade signala. I pošto je sada aktuelno, te savremene metode podrazumevaju metode veštačke inteligencije u toj oblasti, pa sam u skladu sa tim i zainteresovao se za tu oblast.
A sad kaži mi, mlada si osoba, kako bi ti ocenio da su prilike u Srbiji za mlade kada se radi o veštačkoj inteligenciji? Da li ih ima dovoljno, da li ih ima uopšte?
Pa mislim da u Srbiji ima dosta prilika za bavljanje veštačkom inteligencijom, naročito za mlade. To je jedna nova oblast koja se razvija u poslednjih možda 5 do 10 godina, ima veliku ekspanziju. Što sa stanovišta obrazovanja, Srbija je među prvih 20-30 zemalja koja u oblasti i osnovnog i srednjeg obrazovanja i čak i visokog obrazovanja ima programe u oblasti ili predmete u oblasti veštačke inteligencije. Tako da sa stanovišta obrazovanja imaju tu mladi priliku. Sa stanovišta privrede i preduzetništva također imaju dobre prilike, zato što država i organizacije podržavaju preduzetništvo u toj oblasti, to jest startup kultura je počinje da se razvija, to jest razvija se već neko vreme kod nas. Tako da ima sjajna podrška u toj oblasti, se dobije i mentorstvo i finansiranje i sve to, a od strane države isto tako pretpoznato sve to, tako da se stimuliše ta oblast. Eto, imamo i Institut za veštačku inteligenciju koji se bavi tom oblašću, on okuplja eminentne stručnjake što iz zemlje, što kroz mentorstvo i savjetodavni odbor iz sveta koji su relevantni u toj oblasti, tako da na jednom mestu imamo ljude koji se bavi tim i ideja je da se takvom jednom koncentracijom ljudi stvori nešto novo i da se stvori tržišno orijentisane AI kod nas koji ima primjenu u, pre svega u privredi, da bi se pre svega poboljšalo i stanje u privredi i da bi se iskoristio ovaj voz koji nailazi i koji je jako lukrativan.
A sad spomenuo si da se najviše primenjuje u Srbiji u privredi, je li tako? Da, veštačka inteligencija. Da li je mladima to interesantno?
Jeste itekako interesantno, zato što naročito u IT sektoru mladi prepoznaju to da je prirodno jedan samo sljedeći korak u razvoju tehnologije, dok i u ostalim oblastima se očekuje isto tako primjena, kao što je privreda, kao što je zdravstvo, kao što je farmacija, tako da vidjet će se benefiti u svim oblastima, naročito u IT sektoru.
Spomenuo si da je veštačka inteligencija prepoznata i u drugim državama, ne samo u Srbiji. Ti si bio u Španiji, je li tako?
Da, radio sam za Španski istraživački institut Tehnalija.
I kako je to izgledalo? Je li drugačije nego u Srbiji?
Pa nisam bio na istoj poziciji, bio sam na srodnoj poziciji, više sam se bavio nekom primenjenom elektronikom i istraživanjima u oblasti biotehnologije, ali i tamo se isto kao i kod nas počinje se razvijati ta kultura i u povoju, tako da mislim da smo sinhronizovani jako sa tim što se dešava u svetu.
E sad, rekao si da su mladi zapravo zainteresovani za veštačku inteligenciju. Da li ima onih koji se plaše?
šta će doneti veštačka inteligencija?
Pa mladi su uglavnom imaju pozitivan stav prema veštačke inteligencije, su skloni da se i lakše se adaptiraju na promene i vide benefite novih tehnologija, dok su obično malo starija populacija, konzervativnija kao svemu, pa teže primate promene, ali naravno treba biti obazriv u primjeni svih tih tehnologija, jer sve što ima velike benefite može imati i neke downside-ove.
Koje bi bili downside-ovi?
Pa downside-ovi, na prvu loptu ljudi misle da će im uzeti posao, što desit će se u užem smislu, ali neće se desiti tako da ostanu bez posla, nego će napredovati u poslu tako da im poboljša posao, da im olakša posao, da im pojača performanse, ili će se baviti nekim poslovima koji zahtevaju više ljudske veštine nego to što može računar automatizovati.
A da li misliš da će i starija populacija, pored mlađe, morati da se upozna sa veštačkom inteligencijom u budućnosti, jer će definitivno ući u njihovu sferu posla, je li tako?
Pa da, hoće, ali to će se desiti tako kada to postane dovoljno prijemčivo za njih i treba raditi na tome da to bude pristupačno svim celokupnoj populaciji, u smislu da mogu lako to da prihvate, jer trenutan razvoj na samoj implementaciji nije jednostavno koristiti AI u ovom trenutku, ali se radi na tome upravo kroz to aktivnosti komercijalizacije i kroz startupe se spusta to sa nivoa nekog visokog tehničkog znanja koje je potrebno za upotrebu, da se to spusti na nivo da može biti pristupačno široj populaciji.
Pravimo kratku pauzu kako bismo čuli šta o sve većoj upotrebi veštačke inteligencije misle mladi iz Srbije. Čućemo Emu, Luku, Mariju, Anu i Irenu.
Veštačka inteligencija, ako se koristi na pravi način, mislim da može doneti puno prednosti. Ja je lično koristim u poslu za neke stvari koje možda zahtijevaju puno vremena, a meni ne donosi nikakav napredak. Tako da ako se stvarno koristi za prave stvari, na pravi način, može doneti puno prednosti.
Može da pomogne, ali je bitno da ostanemo svesni i savesi jedni prema drugima zloupotreba koje veštačka tehnologija može da donese. Zato što gubi se osjećaj čoveka prema čoveku sa upotrebom tehnologije, nekako dolazi do moralnog propadanja čovekovog odnosa prema drugim ljudima.
Ja mislim da je veća primjena veštačke inteligencije bila neizbežna i kako se razvija tehnologija, da je to bilo prosto predvidivo dosta. Mislim da može bude korisno onoliko koliko je koristan internet, znači zavisi to kako ga koristimo, tako i sa veštačkom inteligencijom. Mora da postoje određeni alati kojima se služimo dok koristimo veštačku inteligenciju, poput medijske pismenosti, kritičkog promatranja, znači sve ono što se primenjuje na bilo kakvu konzumaciju informacija.
Ne plaši me njen napredak. Šta više, želim da bih da to dostigne neki nivo gdje će jedan dizajner moći u potpunosti da se osloni na veštačku inteligenciju, pre svega za izradu tih nekih taskova, da kažem, do sadnjeg dela posla.
Više me plaše ljudi koje mogu zloupotrebiti nego sam njen napredak kao takav. Mislim da to mora nekako od samog početka biti kontrolisano na neki način i da se ne sme dogoditi ono što se dogodilo sa društvenim mrežama i online nasiljem, gdje prvo vidimo sve načine na koje nešto može da se zloupotrebi, pa onda nekako pokušavamo da saniramo štetu.
Videla sam da Institut za veštačku inteligenciju Srbije zajedno sa FON-om, ako se ne varam, Fakultetom organizacionih nauka, pravi novi masterclass, je li tako?
Tako.
Pod nazivom Regulisanje veštačke inteligencije.
Tako je.
Jel možeš da nam kažeš nešto o tom novom masterclassu? Kad kreće, ko može da se prijavi, šta će da bude uopšte na njemu, šta će se uči i slično?
Naravno, masterclass koji se organizuje u saradnji sa FON-om i saradnji između FON-a i našeg instituta u oblasti regulacije i etike u oblasti AI je namenjen pre svema profesionalcima u oblasti biznis sveta i u oblasti, tim da kažem, social sciences, da ih više, da im približimo to šta to, koje izazove donosi veštačke inteligencije i koje mogućnosti donosi veštačke inteligencije. On će biti organizovan od sredine oktobra do, mislim, sredine decembra, tokom 8 dana. U Beogradu i Novom Sadu će biti držana predavanja strane 70 eminentnih stručnjaka u toj oblasti, što i zemlje, što i sveta.
Sad, ko može da se prijavi? Sve
može se naravno svako prijaviti, a najveće benefite će vidjeti upravo ljudi koji su i u biznis svetu, kojima ta tehnologija može omogućiti poboljšanje poslovanja, a pre svega oni moraju brinuti i o aspektima i etičkim, što etičkim, što tehničkim aspektima veštačke inteligencije, tako da oni ne upadnu u neki ilegalni loophole ili etički loophole, pa da mogu biti usklađeni sa svim regulativama koje su i na nivou Evrope i na nivou Srbije.
Mm-hmm.
Srbija usvojila 2023. etičke smernice za upotrebu veštačke inteligencije, tako da smo isto tu sinhronizovani jako sa Evropom i sa svetom u samoj etici.
A šta, jel možeš da nam kažeš šta je nešto od toga što je usvojila Srbija, ako znaš šta napomenu?
Pa recimo da krenemo, svi ti milestone-ovi koji su bitni za AI u Srbiji, a da se tiču vlade Srbije i odnosno pravnog sistema Srbije, jeste kreće 2019. Tada je usvojena strategija za razvoj veštačke inteligencije u Srbiji, dok je 2021. Kao jedan od mera te strategije osnovan institut za veštačku inteligenciju na kome ja radim. 2023. je usvojena etički smernice za primjenu veštačke inteligencije.
Uh-huh. Uh-huh. A sad, spomenula si, radiš na institutu i baviš se istraživanjem u primjeni elektronskog nosa u praćenju fermentacije.
Tako je.
Šta to znači za svijet koji nije upoznat sa ovim terminima?
Elektronski nos, eto da krenemo od toga šta je to termin, to je jedna ideja koja postoji već 40 godina kao tema istraživanja širom sveta i suštinski treba da pruži čulo mirisa mašini, odnosno računaru, tako da on može da osjeća miris svog okruženja. Kada kažem miris, ne mislim na usko miris kao što ga čovjek doživljava, nego na tu, da kažemo, sastav gasova koji okružuje tu mašinu. E sad, pošto u raznim, naročito biotehničkim procesima, miris nosi dosta informacije kao iza čoveka, kao kad kuvate, osjećate da li je nešto zagorelo ili nije zagorelo. Tako i, na primjer, konkretno mi radimo na primjeni elektronskog nosa u procesu fermentacije. Proces fermentacije jeste proces koji je ključan u mnogim oblastima industrije, prerade hrane i pića. Konkretno u ovom slučaju mi radimo u industriji alkoholnih pića, pa smo u saradnji sa Institutom za voćarstvo u Čačku, imamo jedan pilot projektić koji se bavi time, napravili smo jedan pilot eksperiment za primjenu elektronskog nosa u proizvodnji rakije od jabuke. To je taj prvi eksperiment, pa sad jurimo neki funding da to malo proširimo, imamo neke obećavajuće rezultate. Sam elektronski nos jest uređaj koji omogućava tu, da kažem, olfaktornu percepciju okruženja mašini, da kažem, stručnije.
Wow, sve zvuči jako interesantno. Baš bih voljela da vidim kako to izgleda. Kako izgleda elektronski nos?
Da, kako izgleda, da. Pa taj prvi prototip koji imamo izgleda onako jako robustno, pošto je spakovan u jednu metalnu kutiju dimenzija, otprilike 40x40x40 cm, u cilju da se zaštiti od spoljnog okruženja i da omogući uzorkovanje gasova iz više izvora, pošto smo uzorkovali gas iz više tih fermentora, da bismo mogli da upoređujemo rezultate. A to treba da teži nečem što je veličine da može stati u šaku. Sad imamo drugi prototip koji smo pokazali na sajmu tehnike u maju, koji smo namontirali na jednu robotsku ruku. On je možda dimenzija 10x15 cm. Sad očekujemo da to se dalje smanjuje i da se poboljšava performans.
Interesantno, vrlo interesantno. Da li imaš ideju koje bi promjene mladi želili da donesu upotrebom veštačke inteligencije ili šta bi još želili da izumru sa upotrebom veštačke inteligencije?
Pa mladi generalno mislim da vide prvenstveno upotrebu te veštačke inteligencije u neke svrhe koje su korisne za svakodnevni život.
Uh-huh.
Sada je tema ekologije, jeste jako bitna tema zagađenja, jer gdje ćemo mi živjeti za 50 godina, da li će biti nečega ovako kako je krenulo sa ekološkim i globalnim, kako kažem, meteorološkim promjenama.
Uh-huh.
I onda tu se može veštačka inteligencija primeniti, a i primenjuje se u analizi zagađenja, u analizi sastava zemljišta, koliko zemljišta ima nutritivnih komponenti na osnovu snimaka i satelita iz svemira, tako da tu se koristi. Drugi aspekt koji isto ja vidim i koji se koristi tek je u razvoju, a ima veliki potencijal, jeste bioinformatika i biotehnologije i biomedicina, to jest primjenu veštačke inteligencije za detekciju ranih bolesti, redkih bolesti. Imamo jedan projekat sa japanskom kompanijom Takeda koji se upravo bavi otkrivanjem retkih bolesti na osnovu na široj populaciji, pošto one nisu tipične i u proseku lekari ih ne mogu prepoznati tako lako, a ideja je da se u veštačku inteligenciju ubace izveštaj prethodni pacijenata i da na osnovu toga on pronađe neke tu šablone koji mogu ukazivati na tu bolest, pa se napravi neka trijaža, na primjer.
Mm-hmm.
Isto tako personalizowana medicina, u smislu prilagođavanje terapije pacijentima na osnovu njihovih specifičnih simptoma i tegoba, razvoj lajkova. Imamo i sad tu jedan kolegu koji se bavi, kako se to zove, ja nisam siguran, za proteine nešto vezano, nisam u toj oblasti pa ne mogu vam više detalja dati, ali to je jako bitno za razvoj lajkova jer onda možete sprovesti u računaru hiljade eksperimenata umjesto u laboratoriji, tako da može ubrzati razvoj širokog spektra lajkova.
Da, to su sve neke dobrobiti veštačke inteligencije. Koje bi bile loše strane koje je veštačka inteligencija donela, a da nije to taj strah o kom smo malo pre pričali, oduzimanje poslova ljudima?
Pa može se desiti da se ti svi modeli veštačke inteligencije uče iz podataka koje ljudi pripremaju i koji već postoje obično na internetu ili iz raznih izvora. Može se desiti da su ti podaci, da kažemo, bajasovani, odnosno imaju predrasude ugrađene u sebi, da li svesno, da li nesvesno, uglavnom nesvesno, i modeli će naučiti te predrasude, tako da može doći do toga da, recimo, sistem koji se koristi u bankama za koji njima pomaže da odluče da li treba dati nekom kredit ili ne, na osnovu nekih društvenih predrasuda koji su ušli kroz podatke, da diskriminiše određenu socijalnu grupu u odnosu na drugu. To je jedna od opasnosti i zbog toga na tome se posebno radi i veliki akcenat na tome da se ti podaci što bolje pripreme za upotrebu.
Još jedna pauza. Šta Ana, Irena i Marija kažu da treba izumeti uz pomoć veštačke inteligencije? Poslušajmo u nastavku.
Bilo bi dobro da stvarno ta veštačka inteligencija dostigne taj neki nivo gdje će arhitekt ili dizajner moći u potpunosti da se osloni na samu inteligenciju za izradu tih nekih taskova. Naravno, smatram da i tekako to je neki kreativni deo, ne treba biti zamijenjen i da veštačka inteligencija treba da bude samo jedna jako dobra alatka koja će služiti dizajnerima, arhitektima ili ljudima koji koriste da se na neki neki kvalitetniji način samo bolje izraze te neke svoje ideje i da naravno ukoliko znaju da je koriste i tekako može biti samo jedan veliki plus.
I ono što mi nekako prvo pada na pamet jeste da ona može zameniti sva ona ili neka zanimanja gdje ljudi zapravo rizikuju svoje živote. Mislim da bi to bila neka plemenita upotreba toga.
Ne pada mi na pamet ništa konkretno, već nešto uopšteno što bi mogla pomogne ljudima kojima je život otežan na neki način. Da li to bili ljudi sa hendikepom, ljudi sa određenim poteškoćama, da li to bile neke ekonomske poteškoće i slično. Program veštačke inteligencije, ja verujem da uz njen napredak mogu zapravo dosta doprinesu u poboljšanju humanog života.
Najčešće bojazan je da će preuzeti poslove ili da će na kraju za ko zna koliko godina preuzeti svijet veštačke inteligencije. Šta bi rekao na takve stvari?
Teško je dati neko predviđanje dugoročno, naročito u tehnološkom smislu, jer se to sve menja jako brzo. Eto, pre 10 godina nismo mogli zamislimo verovatno ovaj nivo razvoja, šta će biti za narednih 5, za narednih 10, 20, isto tako je teško zamisliti. Ali da li će zavladati svetom, ne znam. Ne usuđujem se da kažem ni hoće ni neće, verujem da neće. Da će se to iskontrolisati i kroz regulativu i kroz sam, kako se zove, racionalan pristup svemu tome, pre svega strane istraživača i ljudi koji se bave implementacijom svega toga.
Mm-hmm. A sada spomenuo si, rekao si pre 10 godina, nismo mogli ne da pretpostavimo da će ovoliko...
Verovatno su stručnjaci u toj oblasti znali da će se to desiti ako šira populacija istraživači. Jednostavno desilo se to 2012. 2010. 2011. Tu došlo je do, da su omogućili veliki kompjuterski resursi za sve ovo što se dešava i razvoj nekih novih modela, i onda desila se savršena loja u pozitivnom smislu. Mm-hmm. Da se desi ovaj jako brz napredak u posljednjih 10 godina. Tako da možda neko otkriće već leži tu iza ćoška, pa opet imamo tako neki boost, možda je se opet i malo zaravni sav taj razvoj, vidjet ćemo. Teško je pretpostaviti.
A jel možeš da pretpostaviš šta bi moglo da se promeni u narednih 10 godina? Kako će izgledati bilo koja sad strana privrede o kojoj, mislim, kojoj želiš da pričaš ili koju ti istražuješ? Šta će se promeniti? Šta očekuješ da će se promeniti uticajem veštačke inteligencije za 10 godina?
Za 10 godina. Pa hajde da pretpostavimo da će biti veliki doprinos u svim oblastima gde postoji, gde ne postoji veliki rizik od primjene veštačke inteligencije. To je, na primjer, interakcije sa korisnicima, da call center, to se već sada dešava, tako će se desiti da se dosta taj deo korisničke podrške delegira sistemima koji su ili chatbotovi, to je sada već radi, ili koji mogu i razgovarati sa vama. Verujem da će u medicini biti solidnog pomaka, ali zbog svih tih procedura koje su neophodne za validaciju tih medicinskih sredstava i čuda, verujem da neće toliko brzo ići, ali da će biti dosta velikog pomaka. Procedure sve te da bi ušlo nešto kao zvanični medicinsko sredstvo ili bilo što su jako komplikovane u cilju zaštite građana i pacijenata, pa stoga ide malo sporije, ali se radi na tome, tako da verujem da će biti nekog pomaka. U poljoprivredi mislim da će biti solidnog pomaka, zato što eto, ima taj remote sensing, to je snimanje satelita i analize, na osnovu tih snimaka se može dosta toga proceniti u samom zemljištu. Isto tako neki primjena u autonomnim robotima u poljoprivredi. Već ima par startupa u Srbiji koji se bave u neku ruku time, tako da za 10 godina, ako nastave kako su krenuli, verujem da će to biti jako dobro da automatizuju sve te poljoprivredne procese u dobroj meri, tako da čovjek može se baviti nekim sofisticiranijim stvarima.
Koliko sam ja čula, u Srbiji se već primenjuje deo veštačke inteligencije na poljoprivredu. Kako izgleda to? Znaš nešto više možda o tome?
Ne znam detalje, načuo sam. Mm-hmm. Upravo, mislim, ako misliš na ovaj remote sensing,
da,
mislim da ima čak i na Osadu firma koja se bavi time i djeluje mi da rade to na prilično dobrom nivou. Mm-hmm. Tako da, i da imaju sisteme koji, sad ne znam koji je biznis model, da li je deo otvoren ili se plaća, to već ne znam, ali vidio sam ih po događajima da imaju rešenja koje su spremna za upotrebu i koje ljudi koriste. Tako da, to je kod nas jako dobro razvijeno.
Da, a sad vratila bih se na institut. Mm-hmm. I mlade u institutu. Koliko ima mladih? Da li su više zainteresovani nego starija populacija? Da li zapravo prigrala je tu mogućnost da se bave nečim novim što nije istraženo do kraja?
Pa eto, na institutu ima oko 50-ak doktora nauka i doktoranada, od čega otprilike trećina čine upravo mladi ljudi. Mm-hmm. Što uglavnom su to studenti ETF-a, FTN-a u Novom Sadu i praktikanti sa raznih fakulteta. Tako da ima dosta mladi koji vide budućnost u tom research za AI. Što u institutu, što možda i van njega nakon svega toga. Šta ono što institut nudi, znaš, ono što nudi institut jeste mogućnost da se sarađuje sa vrhunskim stručnjacima što iz zemlje, što iz sveta, kroz mentorske programe, projekte na kojima oni već rade, i onda mi možemo se priključiti njima da radimo na tome što je state of the art u svetu. Institut, kao što sam ranije rekao, jeste orijentisan ka tome da se taj AI primenjuje u privredi, da se ne bavimo naukom radi nauke, nego da to ima, da ima benefit što za društvo, što za ekonomiju. Znači, ne mora sve donositi novac, ali treba da ima benefit neki. Tako da, jako se stimuliše to preduzetnički duh i startup kultura, tako da u nekom trenutku ideja je da iz našeg nekog istraživanja, ako se pokaže da postoji ekonomski interes da se to komercijalizuje, da se ljudi i naročito mladi koji su motivisani u toj oblasti da naprave svoje spin-off kompanije ili spin-out. To je startupe koji koriste tu tehnologiju, kojima bi institut vjerojatno licencirao tu tehnologiju razvijenu na institutu, a oni nastavili razvoj u cilju komercijalizacije takvih rješenja.
A da li u državi postoji neka vrsta budžeta ili pomoć države za takve startupe?
Pa postoje, tu imamo i inovacijni fond koji upravo ima razne pozive koji ciljaju različite nivoe razvoja startupa, čak od, ja mislim, od nivoa tima ili čak od nivoa tima da ono početni kick, da krene cijela priča, znači reda nekoliko desetina hiljada evra do većih grantova koji ciljaju viši stepen razvoja nekog startupa ili preduzeća ili projekta u okviru nekog preduzeća koji se kreću već redove očine stotine hiljada evra, da tako da se mogu razviti jako dobra rješenja sa tim financijama.
Mm-hmm. Ti si studirao elektrotehnički fakultet ETF.
Tako je.
I sad radiš u institutu, da, i zapravo si na doktorskim studijama, ne?
Tako je, tako.
Da li su fakulteti dovoljno u koraku s vremenom što se tiče poznavanja veštačke inteligencije?
Što se tiče ETF-a, smatram da jeste, pošto naročito na mom smeru koji je na osnovnim master studijima, to se zove signali sistemi, ranije se zvala automatika, a na doktorskim se sada zove upravljanje sistemima i obrada signala. Upravo na tom smeru se rade i već desetinama godina unazad upravo se bavi tom oblašću, to se ranije zvalo u neku ruku i prepoznavanje oblika i sve te metode na kojima se bazira u dobroj meri cijela ta oblast veštačke inteligencije se obrađuju već na našem smeru dugi niz decenija, da kažem. Sada su kursevi prirodno evoluiraju na ETF-u, tako da prate korak sa vremenom, imamo predmete koji su neuralne mreže, na doktorskim ima i veštačka inteligencija i ekspertski sisteme, tako da imamo predmete koji to prate, možda se program ne zove veštačka inteligencija, ali kroz predmete se sve to može ispratiti i biti u skladu sa najsvežim razvojem u toj oblasti.
A da li institut sarađuje sa fakultetima generalno? Mislim, čuli smo masterklas je u saradnji sa FON-om, a da li inače?
Pa da, eto, pošto je sedište instituta tamo u Novom Sadu, nekako je dominantna je, mislim, ta veza sa FTN-om u Novom Sadu, pošto je došlo istraživača zapravo tu sa FTN-a, ali imamo i dobru saradnju eto, sa ETF-om, imali smo jednu patentnu prijavu prošle godine, zajednički ETF i IVI, tako da to je u nekoj fazi, sad ne znam koja je to faza, prihvaćeno je za dalje pregledanje, tako da postoji saradnja, da.
U redu, evo, samo da sumiramo. Dakle, mladi jesu otvoreni za veštačku inteligenciju i učenje i primjenu veštačke inteligencije. Stariju populaciju ćemo naučiti to kroz komercijalizaciju.
Pa ja vidim tako da će kroz neke proizvode oni koristiti tu veštačku inteligenciju. Mislim, teško očekivati da će sesti za računar i uzeti da kucaju neki kod da bi upotrebili veštačku inteligenciju. Čak nije to ni do starosti populacije, nego jednostavno ja to vidim kao što su računari 70-ih, 80-ih bili, skoro da nije bilo grafičkog interfejsa, znači nije bilo kliknje, nego sve preko komandne linije. To je bilo velika prepreka za široko neko korištenje računara i onda je samo se pojavilo da imate miš, da imate sve to da možete kliknete i onda to je mnogo više se proširilo kroz populaciju, tako da mislim da će tako se nešto desiti i ovdje. I to tako treba da bude, ne treba da bude ekskluzivno ni za jednu grupu društvenu ili tehničku, nego to je tehnologija kao i svaka druga. Samo treba da se upotrebljava na najbolji mogući način.
Hvala ti Savo puno što si bio naš gost.
Hvala vam.
Iako je prethodnih godina veoma brzo napredovala, sačekat ćemo naredne da vidimo gdje će nas veštačka inteligencija odvesti i kako će sa njom izgledati naša nova stvarnost. Slušali ste podcast Glaso mladih u kome je naš gost bio Savo Ičagić, sa kojim smo razgovarali o veštačkoj inteligenciji u Srbiji i perspektivi mladih kada je reč o njenom istraživanju. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glaso mladih
možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.